สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ Keep Me Busy Podcast เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่173นะคะในเอพิโซดนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องการสื่อสารที่ดีทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นได้อย่างไรค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่เอ็มเปลี่ยนงานใหม่นะคะปัญหาชีวิตโดยเฉพาะการทำงานคือหนักหน่วงมากเลยนะคะในช่วงแรกของการเปลี่ยนสายการทำงานจากคอร์ปอเรทมาเป็นสายการศึกษาเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังงงๆยังมีความรู้สึกเหมือนแบบเรากำลังดูลาดเลาของการทำงานหรือสไตล์การทำงานในระบบการศึกษาอยู่เราก็พยายามทำความเข้าใจในระบบพยายามจะทำงานแบบที่เขาทำกันก่อนในช่วงแรกเพราะว่าเราอยากจะเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานหรือว่าสไตล์การทำงานของเขาก่อนนะคะเราก็จะไม่ผลีผลามที่จะแบบไปเปลี่ยนแปลงไปปรับปรุงแก้ไขอะไรทั้งนั้นทีนี้เนี่ยประกอบกับว่าพอเราเปลี่ยนสายงานมันก็เลยทำให้เรายังไม่มีความเข้าใจในการทำงานเวลาที่ใครมาถามงานเราทีนึงเราก็จะไม่มั่นใจพอมีใครมาถามเราทีนึงเราก็ต้องกลับไปถามเจ้านายเราอีกทีนึงแล้วก็ยังไม่เข้าใจในภาพรวมว่าการทำงานแม้ว่าเราจะเคยทำงานในแบบ project management มาก่อนแต่ว่าพอมันเป็น project management ที่แตกต่างจาก corporate ที่เคยทำงานมามันก็หลายอย่างไม่เข้าที่เข้าทางนะคะแล้วเราก็ยังไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในการทำงานจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยอย่างลูกค้าของเราก็เปลี่ยนไปจากเดิมเคยเป็นลูกค้าที่เป็น corporate ตอนนี้ลูกค้าของเรากลายเป็นนักเรียนเป็นผู้ปกครองเป็นคุณครูซึ่งก็เรียกได้ว่าไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะคะลูกค้าของเราก็ไม่รู้จักว่าเราเป็นใครแล้วเราก็ยังไม่มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าของเราในทุกๆปาร์ตี้เลยนะคะเราก็เลยบอกไม่รู้จริงๆว่าเราควรต้องทำตัวยังไงประกอบกับว่าเราก็พยายามสงวนท่าทีในการทำงานพยายามทำตัวกลางๆขนาดว่าเราทำงานแบบทำตัวกลางๆไม่เทคไซส์พยายามกลางที่สุดเลยนะคะก็ยังทำให้คนในทีมอ่ะเข้าใจผิดว่าเราอ่ะเลือกที่รักมากที่ชังเวลาฉันพูดอะไรไปเธอก็ไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเป็นแบบนั้นละกันแล้วประกอบกับนะคะระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนอะไรบางอย่างซึ่งมันก็ทำให้การทำงานของเรายากขึ้นไปอีกซับซ้อนไปอีกเมื่อหลายๆอย่างมันประกอบกันนะคะมันก็คือปัญหารุมเร้าแหละทั้งศึกภายในทีมเองแล้วก็ปัญหาจากภายนอกเองวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการปรับการสื่อสารในทีมแล้วก็ปรับการสื่อสารกับคนที่อยู่ข้างนอกทีมของเรานะคะเพราะว่าเอ็มรู้สึกว่าพอเราเริ่มเข้าใจเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มปรับตัวได้เราจะเริ่มเข้าใจวิธีการทำงานเริ่มอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มเข้าใจในตัวงานของเรามากขึ้นเราเริ่มเห็นภาพรวมของการทำงานของเราว่าสุดท้ายแล้วมันควรจะต้องทำงานแบบไหนกันแน่ในโปรเจกต์แมเนจเมนต์แบบนี้ในเชิงของการศึกษาทีนี้มันก็เลยถึงเวลาว่าเอาล่ะมันก็คงถึงเวลาที่เราจะต้องสื่อสารให้ชัดเจนกับทีมว่าความคาดหวังคืออะไรวัตถุประสงค์ของการทำงานนี้คืออะไรแล้วเราจะไปต่อยังไงดีนะคะซึ่งคนที่ทำงานสาย corporate ก็น่าจะแบบเข้าใจเป็นอย่างดีแต่ว่าพอมันเป็นสายการศึกษาแล้วมันเหมือนจะต้องปรับวิธีการสื่อสารใหม่ทั้งหมดเพื่อให้คนในทีมเข้าใจง่ายที่สุดย่อยง่ายที่สุดเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าวิธีการสื่อสารของ corporate แล้วก็การสื่อสารกับคนในทีมที่ทำงานในสายการศึกษาแถมเป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยมันมีแกปของการทำงานอยู่เราก็พยายามทำให้มันเรียบง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็ถ้าการสื่อสารอันไหนที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าดีมีประโยชน์นะคะถ้าลองเอาไปปรับใช้ก็จะรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะมาเริ่มกันที่การสื่อสารภายในทีมกันก่อนนะคะในฐานะหัวหน้าทีมเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะปล่อยให้ปัญหาของทีมเรามันคาราคาซังเราก็เลยอยากจะออกมา พูดแล้วก็อธิบายในมุมการทำงานของเราบ้างนะคะเราก็เลยเลือกที่จะจัดเซสชั่นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการ discussion ถึงสไตล์การทำงานของเอมในฐานะที่เอมเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้างานนะคะแล้วก็ทำงาน management อยู่รวมถึงว่าวัตถุประสงค์ของการทำงานของเราเราอยากให้การทำงานของเรามันเป็นยังไงมันอยากให้ success ในมุมไหนแล้วก็บอกอย่างชัดเจนเลยว่าเราอยากจะให้นักเรียนของเราได้ประโยชน์สูงสุดจากการทำงานของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนเรายินดีสนับสนุนรวมถึงเราอธิบายถึงบรรยากาศการทำงานที่ตัวเราอยากให้เป็นและอยากจะสนับสนุนให้เป็นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า sharing is caring ก็คือการแชร์เนี่ยเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ความรู้สึกถึงแบบความห่วงใยคือเพราะว่างานของเรามันไม่ใช่งานที่เป็นเชิงของธุรกิจแต่มันเป็นงานที่คือการดูแลมนุษย์หลายๆคนที่มาอยู่รวมกันแล้วก็ทำให้เขาเป็นทั้งคนเก่งแล้วก็คนดีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยถึงเวลาที่เราจะมาปรับ mindset ในเรื่องของ sharing กันนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีปัญหาของการที่เอ็มเกริ่นไปข้างต้นว่าเออมันมีลูกน้องในทีมที่บอกว่าเฮ้ยเธอเลือกที่รักมักที่ชังนี่หว่าฉันพูดอะไรเธอก็ไม่ฟังในขณะที่อีกคนนึงเธอกลับแบบฟังเขาสนับสนุนเขาอะไรแบบนี้หรือว่าเวลาที่มีคนแชร์ไอเดียมาคนในทีมอาจจะรู้สึกว่าโหยแชร์มาแบบเอาหน้าเป็นพวกบอสพลีเซอร์แบบอยากจะเอาใจหัวหน้างานสินะก็เลยออกมาแชร์อะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็เลยทำให้บรรยากาศการทำงานคือไม่มีใครกล้าที่จะแชร์ไอเดียอะไรเลยไม่ว่าเราจะถามไอเดียอะไรไปทุกคนก็จะแบบเงียบไว้รอเพื่อนมาเปิดก่อนอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเป็นบรรยากาศการทำงานที่ดีอะเราอยากให้ทุกคนแบบแอคทีฟกับการที่จะแก้ปัญหาจะทำงานของเราให้มันดีขึ้นได้ยังไงเพื่อที่ว่าประโยชน์สูงสุดของนักเรียนของเราเขาควรจะได้รับแต่กลายเป็นว่าอ้าวพอใครมีไอเดียอะไรดีๆขึ้นมาก็ขัดแข้งขัดขากันซึ่งเราไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องปรับ mindset กันใหม่ทั้งทีมเลยด้วยการบอกแล้วก็สื่อสารอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยเราซาบซึ้งแล้วก็เราดีใจมากเวลาที่มีการแชร์ริ่งไอเดียระหว่างกันแล้วมันก็ไม่ใช่บอทพลีเซอร์นะจ๊ะมันเป็นแบบมันเป็นการต่อยอดทางความคิดของทีมมันทำให้การทำงานของพวกเรามันง่ายขึ้นมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเวลาที่จำกัดนะคะทีนี้เนี่ยพอพูดแล้วมันก็ต้องทำให้เห็นด้วยการสื่อสารด้วยคำพูดมันก็อาจจะมีประสิทธิภาพระดับหนึ่งแต่การที่จะชักจูงให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยคล้อยตามและอยากจะทำตามมันต้องทำให้เห็นซึ่งก็มีทีมเมทนะคะของเอมคนหนึ่งเขาก็เสนอไอเดียในการเซตอัพระบบในการเก็บคะแนนขึ้นมาซึ่งทุกคนสามารถใช้ฟอร์แมตนี้ได้ในช่วงแรกๆก็อาจจะมีทุกคนอาจจะสตรัคเกิลหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ยากเหมือนกันนะแบบบางคนไม่ค่อยถนัดการใช้ Excel สักเท่าไหร่มันก็เลยต้องใช้เวลาปรับตัวสักเล็กน้อยในการที่จะเอ๊ะฉันควรจะคีย์ข้อมูลยังไงแล้วมันลิงก์ไปยังไงแล้วมันทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็เลยทำให้ช่วงแรกของการทำงานแบบนี้มันก็อาจจะแบบเอ้ยยังไม่เห็นประโยชน์เท่าไหร่แต่เมื่อทำไปสักระยะหนึ่งคุ้นเคยก็จะเห็นว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอะระหว่างทางที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ยากเหมือนกันนะมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะแต่พอคุ้นเคยปุ๊บเขารู้สึกว่ามันมีระบบเขาไม่ต้องทำงานเยอะเหมือนเดิมเขาอาจจะทำงานเยอะในช่วงแรกแต่ว่าหลังจากที่ฉันเก็บคะแนนมาเรื่อยๆแล้วมีสูตรมีการซ้ำคะแนนตัดเกรดให้เรียบร้อยใช้ง่ายพอถึงสิ้นเทอมการศึกษาก็สบายแหละการทำงานก็ไม่ได้ซับซ้อนยุ่งยากเหมือนอย่างที่คิดไว้เราสามารถ tracking ความคืบหน้าการทำงานของเราได้ด้วยทีนี้ค่ะคนในทีมก็เริ่มเห็นประโยชน์ของการที่ เริ่มมาแชร์ไอเดียเริ่มเห็นว่าอ๋อการมาแชร์ไอเดียแบบนี้การปรับปรุงพัฒนาจากการแชร์ไอเดียมันทำให้การทำงานของเรามันง่ายขึ้นจริงๆนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้ค่ะทีมเขาเริ่มเห็นประโยชน์ของการมาแชร์ไอเดียละเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยในช่วงตลอดเทอมการศึกษาที่ผ่านมามันมีอุปสรรคปัญหาในการทำงานเยอะมากมันซับซ้อนมันแบบไม่เป็นระบบแล้วทำงานกันคนละที2ทีซึ่งทุกคนเห็นปัญหาเดียวกันทีนี้พอเริ่มมีคนแชร์ไอเดียเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็การสื่อสารที่มันชัดเจนมากขึ้นว่าเราเปิดรับสำหรับไอเดียใหม่ๆหรือว่าคำแนะนำที่ทำให้การทำงานของเรามันง่ายขึ้นมันดีขึ้นนะมันทำให้บรรยากาศการทำงานภายในทีมอะค่ะเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเริ่มสนุกสนานมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าเออการแชร์ไอเดียเป็นการต่อยอดกันจริงๆแล้วก็พอปรับเอาไปปรับใช้แล้วมีหลายคนที่เอาไอเดียของเพื่อนที่เพื่อนทำแล้วไปปรับใช้แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะมันทำให้การทำงานของเขาแบบง่ายสุดๆประหยัดเวลาสุดๆทีเนี้ยค่ะมันก็เริ่มเป็นทีมเดียวกันมากขึ้นแล้วเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเพื่อนคนไหนเก่งอะไรเวลาที่เราไม่เก่งอะไรอ่ะแล้วเราแบบอยากจะได้ความช่วยเหลือจากคนที่เขาเก่งในเรื่องนั้นๆน่ะมันก็ทำให้เกิดการทำงานแบบ collaborate กันมากขึ้นเริ่มแบบโอ้ยฉันเก่งอันนี้นะฉันสามารถช่วยเธอได้เฮ้ยเธอเก่งอันนี้ช่วยฉันหน่อยมันเริ่มเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งนั่นคือภาพที่เราอยากจะเห็นในเดือนต่อๆไปในปีต่อๆไปที่เราทำงานนะคะทีนี้เนี่ยบรรยากาศการทำงานมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็เพิ่มแล้วก็ตอกย้ำแมสเซจของ culture ของเราที่เราอยากจะให้สังคมการทำงานของเราหรือว่าบรรยากาศการทำงานของเรามันเป็นในเชิงของการแชร์ริ่งมากขึ้นนะคะเราก็เลยตอกย้ำด้วยการจัดเวิร์กช็อปขึ้นมาค่ะเป็นเวิร์กช็อป3ชั่วโมงซึ่งเอมเป็นฟาซิลิเตเตอร์นะคะครั้งแรกในการจัดเป็นภาษาอังกฤษ 100% ซึ่งถือว่าตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ทุกคนได้ลองมาทบทวนตัวเองดูก่อนนะคะเราก็เริ่มจากจุดเล็กๆก็คือเริ่มจากตัวเองนี่แหละทำ self reflection กันค่ะเราก็ถามคำถามว่าไหน reflect ตัวเองสิว่าในตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมามีอะไรที่เราชอบการทำงานของเราบ้างอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำงานได้ดีในตลอด semester ที่ผ่านมานะคะก็ให้เวลาทุกคนประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีในการตอบคำถามนี้นะคะพอทำแล้วว่าเอ้ยเราทำอะไรดีขึ้นแล้วบ้างอันที่สองต่อมาเราก็ให้ทุกคนนะคะลองถามตัวเองดูซิว่ามันมี room for improvement อะไรในการทำงานที่เรารู้สึกว่าเออเรายังต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไปนั่นก็คือ I wish นะคะฉันหวังว่าฉันจะทำสิ่งนี้เขาก็เริ่มมองเห็นว่าเออจริงๆเราสามารถทำงานของเราให้มันดีขึ้นได้ถ้าแบบนั้นแบบนี้นะคะและข้อสุดท้ายก็คือ I view ก็คือว่าคุณคิดว่าคุณจะวางแผนการทำงานของตัวเองจากจุดเก่งแล้วก็จุดที่ตัวเองต้องปรับปรุงมีมุมไหนบ้างนะคะก็ให้เวลาทำพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆเราก็แอบอยากรู้แหละว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำดีสิ่งที่คุณคิดว่าเออมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงมันเป็นยังไงแต่ว่าเองก็ให้เขาเขียนลงไปเหมือนเซลฟ์รีเฟล็กตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็จากนั้นก็ถามว่าเออหลังจากทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นครั้งแรกเลยที่ทำเซลฟ์รีเฟล็กชันกับงานของตัวเองผ่านเวิร์กช็อปแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกมีแรงมากๆที่อยากจะปรับปรุงการทำงานของเราให้มันดีขึ้นรู้สึกแบบมี positive reinforcement ก็คือมีพลังบวกที่อยากจะแบบเออเรารู้แล้วว่าทำสิ่งนี้ได้ดีเราก็อยากจะทำต่อแต่มันก็มีหลายอย่างที่เราอยากจะปรับปรุงในการทำงานให้ดีขึ้นในเทอมที่2เหมือนกันแบบนี้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือ vibe ที่เราอยากให้เป็นนี่เป็น culture ที่เราอยากทำให้เกิดขึ้นนะคะจากนั้นหลังจากที่เขาพิจารณาตัวเองแล้ว ว่าอะไรดีอะไรต้องปรับปรุงและแผนของตัวเองคืออะไรนะคะต่อจากนั้นก็จะเป็นเซสชันของ brainstorming นะคะเราก็รวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดภาคการศึกษาที่ผ่านมาว่ามันมีปัญหานี้แล้วก็เป็นเหมือน FAQ คือคำถามที่ถามมาบ่อยๆคุณครูของเอมหลายคนเนี่ยถามมาเยอะมากว่าฉันควรจะต้องจัดการห้องเรียนยังไงให้สนุกสนานฉันจะจัดการห้องเรียนให้แบบน่าสนใจได้ยังไงสามารถควบคุมคลาสสำหรับเด็กที่แบบดื้อๆได้ยังไงบ้างนะคะหรือว่าฉันจะมีอีกหลายคำถามแต่ว่าอุบไว้ก่อนนะคะมันก็มีหลายอย่างที่แบบมีประมาณ4คำถามที่เราให้เขาทำไปแล้วปรากฏว่าเราก็บอกโอเคหลังจากที่ brainstorm กันเดี๋ยวเราจะมา present นะคะจะมี present กันสัก5นาที10นาทีของแต่ละกลุ่มเพราะว่าเราอยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเป็นยังไงโดยที่เราก็มีการจัดกลุ่มนะคะคุณครูที่สอนในวิชาใกล้เคียงกันให้อยู่ทีมเดียวกันแต่ก่อนที่เราจะให้เขาทำ brainstorming เราก็บอกหลักการ2ข้อนะคะเป็น2หลักการง่ายๆจากใน design thinking ที่เราคิดว่า1คือเข้าใจง่าย2คือเราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับการต่อยอดในช่วงของ brainstorming ระหว่างกันนะคะอันแรกก็คือเราอธิบายคำว่า idea generation นะคะหรือว่า ideation ว่ามันคือกระบวนการของการระดมความคิดเราไม่ได้สนใจในเรื่องของคุณภาพของไอเดียที่เกิดขึ้นเลยแต่เราอยากจะรู้ปริมาณเราอยากได้ปริมาณความคิดที่มันแบบเยอะๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกทีหลังนะคะอันนี้คือกระบวนการที่1ที่เราพยายามจะชี้แจงให้ทีมเข้าใจอันที่2หลักการก็คือ yes and yes and เนี่ยมันเป็นการต่อยอดความคิดที่แบบเราอาจจะได้ไอเดียอะไรบ้าๆมาก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันไม่เป็นการไปปัดตกความคิดของใครนะคะมันเป็นการส่งเสริมระหว่างกันเอ็มก็เลยยกตัวอย่างตอนที่เอ็มกำลังจะรันเวิร์กช็อปนะคะให้ฟังว่าโอเคถ้าฉันพูดว่า yes โอเคใช่แหละ but แต่ว่าก็คือไม่เห็นด้วยแหละก็คือแบบไม่อ่ะฉันคิดไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นพอยกตัวอย่างมันก็เริ่มเห็นภาพในขณะที่แล้วถ้าในระหว่างที่เรา brainstorming กันอยู่หรือว่าเรากำลังทำ idea generation อยู่ถ้าเพื่อนบอกว่า yes เฮ้ยเห็นด้วยแล้วถ้าเราแอดสิ่งนี้เข้าไปนะมันจะทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาพอเราเริ่มยกตัวอย่างแบบนี้เขาเริ่มเห็นภาพว่าอ๋อโอเคการ yes and ไปเรื่อยๆต่อยอดความคิดไปเรื่อยๆอ่ะมันจะทำให้เกิดไอเดียแปลกใหม่มากขึ้นมันเป็นการยอมรับความคิดเห็นที่อาจจะแตกต่างจากเราแต่ว่าเราก็พยายามจะต่อยอดเราก็สร้างพลังบวกระหว่างกันซึ่งแน่นอนค่ะไอเดียที่ได้มาเยอะมากๆนะคะเอ็มแอบไปตรวจการบ้านมาก็คือหลายคนได้เป็นแบบหลายสิบไอเดียเลยในแต่ละข้อแล้วก็เราเริ่มเห็นความสนุกสนานในการทำงานของการแชร์ริ่งไอเดียของการเริ่ม brainstorming ว่าเฮ้ยมันควรจะทำยังไงมันควรจะเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้พอ brainstorm เสร็จมันก็เริ่มเห็นความสนุกสนานแต่ความสนุกสนานมากกว่านั้นก็คือเราเห็นทีมเวิร์กตอนที่เขาทำ presentation จริงๆเราก็กะแค่ว่าโอเคแต่ละทีมลองมาเสนอไอเดียสัก5นาทีนะเราก็คงคิดว่าเขาก็คงจะแค่แบบมายืนแบบบอกไอเดียนั่นนี่นู่นก็พออะไรเงี้ยปรากฏว่าบางทีมเนี่ยมาเป็น presentation เลยนะคะด้วยเวลาอันสั้นมากๆประมาณ10กว่านาทีในการทำ idea generation เขาสละเวลาในการทำ presentation ด้วยซ้ำว่าโอเคนี่คือ mind mapping ของฉันและนี่คือไอเดียของฉันอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว้าวมากกับความตั้งใจแล้วอีกทีมนึงก็มาเป็นการประกวด Miss Universe เลยนะคะเนื่องจากว่าเราทำงานกับชาวต่างชาตินะคะก็จะมีหลายๆชาติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบฟิลิปปินส์นะคะเป็นมาจากเคนยามาจากอะไรซึ่งแบบเหมาะมากแก่การที่จะประกวดนางงามนะคะก็มาแบบด้วยความที่เรามีคำถาม4คำถามฉะนั้นก็เลยมาเป็นนางงามแบบถามตอบคำถามแบบนางงามซึ่งหนูว่ามันน่าสนใจมากแล้วคุณครู สามารถที่จะสร้างความครีเอทีฟแบบนี้ได้ก็แปลว่าความครีเอทีฟนี้มันสามารถส่งต่อให้กับผู้เรียนหรือว่านักเรียนของเราได้นะคะเราก็รู้สึกใจชื้นมาว่าโอ้ยโอเคอย่างน้อยเทอมหน้ามันก็น่าจะมีความสนุกสนานมากขึ้นละหน้าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็เลยรู้สึกว่าทีมก็เริ่มสนุกกับการทำงานร่วมกันมากขึ้นอาจจะด้วย1คือเวลาทำให้คุ้นเคยกันมากขึ้นจากการสื่อสารที่เราชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มาตอกย้ำด้วยเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็ผลตอบรับเวิร์กช็อปนี้ก็คือสนุกสนานมากแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่าการทำเซลฟ์รีเฟล็กชันของตัวเองก็อยากจะทำต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะจบลงแค่ที่เวิร์กช็อปเท่านั้นหรือว่าการ brainstorming เราน่าจะมีเซสชั่นเหล่านี้บ่อยๆเพื่อที่ว่าเราจะได้มีไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ในห้องเรียนของเรามากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะพอเราทำเวิร์กช็อปอะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีเรื่อง brainstorming ที่เกี่ยวข้องกับว่าคำถามที่เอ็มแอบอุบไว้นะคะข้อ3กับข้อ4ก็คือว่าคิดว่าเราจะทำยังไงให้การทำงานของเรามันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบมากขึ้นอันนี้ก็เป็นคำถามที่จริงๆเราถามแค่ว่าจะทำยังไงให้การทำงานของเรามันง่ายขึ้นบ้างนะคะจากนั้นเราก็นำฟีดแบคที่เราได้มาจากลูกค้าของเรานั่นก็คือผู้ปกครองเองนักเรียนเองนะคะหรือว่าคุณครูชาวไทยหรือว่าโรงเรียนเองเนี่ยเอามาปรับปรุงพัฒนาทีนี้พอเราเอาฟีดแบคมาทำปุ๊บเราก็เอามาทำ process improvement นะคะหรือว่าการปรับปรุงกระบวนการอย่างที่บอกว่าเมื่อตอนต้นระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างจะคัสตอมไมซ์ในแต่ละโรงเรียนซึ่งมันแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจในกระบวนการการทำงานของโรงเรียนที่เราอยู่แล้วจากนั้นเราก็มาทำ brainstorming กันเราก็เริ่มเห็นว่าเราจะทำงานให้ง่ายขึ้นได้ยังไงลดความซับซ้อนในการทำงานหรือว่าการสื่อสารระหว่างกันได้ยังไงเราสามารถแบ่งเบาภาระของคุณครูของเราได้ยังไงบ้างนะคะและเราสื่อสารการทำงานแผนงานให้เป็นระบบด้วยการเซตอัพไทม์ไลน์ที่ชัดเจนก็คือเอาตัว project management มาอย่างชัดเจนว่าในแต่ละ activity ที่เรากำลังจะทำมันจะเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่งานที่จะต้องส่งให้เราคือเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ใครต้องทำอะไรช่วงไหนวางแผนการสอนยังไงนะคะมันเริ่มเห็นภาพเขาเริ่มแบบเฮ้ยมันดีนะเมื่อเทอมที่แล้วฉันไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในเซมิสเตอร์นี้แต่ว่าเราเริ่มเห็นอนาคตของเทอมหน้าแล้วว่าอ้อฉันรู้แล้วว่าฉันควรจะต้องทำอะไรเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรนะคะมันก็เริ่มมีไทม์ไลน์มากขึ้นการทำงานก็ลดความเซอร์ไพรส์ลดความแบบความไม่คาดฝันให้มันน้อยลงต้องบอกว่าการทำงานในทุกๆที่อ่ะมันก็มักจะมีเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดหรือไม่ได้คาดฝันเกิดขึ้นเสมอๆนะคะแต่ว่าคนเราถ้ามันไม่ใช่แบบเซอร์ไพรส์แบบดีๆแบบได้เลื่อนตำแหน่งได้เพิ่มเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่มันไม่ดีทั้งนั้นเช่นแบบเอ้ยเขาอยากได้อันนี้ตอนนี้เวลานี้อันเนี้ยคือมันคือเพิ่มงานเพิ่มพลังใช้พลังของเราในการไปแบบต้องรีบทำสิ่งนี้ให้เสร็จจากงานไม่ด่วนกลายเป็นด่วนมากซะงั้นนะคะคนไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์แบบนี้แต่เวลาที่เรามีแผนงานที่มันชัดเจนมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนมันทำให้การสื่อสารในการทำงานของเรามันง่ายขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องมาตามจิกตามงานผ่านไลน์ต่อไปเพราะว่าทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วว่ามันควรจะทำอะไรเมื่อไรอย่างไรนั่นเองนะคะอันนี้ก็เบื้องต้นจบไปกับการสื่อสารภายในทีมนะคะก็เป็นการเริ่มต้นแบบงงๆในช่วงแรกแต่ว่าพอเริ่มปรับตัวเริ่มปรับใช้การสื่อสารกับทีมก็เห็นพัฒนาการแล้วก็เห็นความหวังของการทำงานในอนาคตว่าเอ้ยมันน่าจะดีขึ้นนะคะต่อมาเราพูดแล้วว่าเราจะต้องสื่อสารกับลูกค้าหรือว่าคนภายนอกทีมของเรานะคะต้องบอกว่าในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ได้รับคอมเพลนเยอะที่สุดในชีวิตการทำงานรวมกันเลยนะคะเยอะมากๆคือบางทีมีทุกสัปดาห์บางทีมีทุกวันจนแบบโอ้โหสุขภาพจิตแบบย้ำแย่มากคือไม่รู้จะทำยังไงคือทำไมเรารู้สึกว่า ทำไมฉันห่วยขนาดนี้ต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะรู้สึกว่าโหยมันไม่โอเคขนาดเลยนั้นเลยจริงๆหรอถามตัวเองอยู่เกือบจะตลอดเวลาเลยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราเริ่มตกตะกอนความคิดเริ่มแบบเริ่มแยกแยะได้เราก็เริ่มที่จะน้อมรับฟีดแบคนะคะโดยที่แยกแยะฟีดแบคก็คือว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนของเรามากที่สุดเราจะรีบเอามาปรับปรุงพัฒนาทันทีสิ่งไหนที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกก็ตัดออกไปสิ่งนั้นมันอาจจะทำให้บั่นทอนจิตใจเราแต่ว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์อะไรที่มันมันเป็นความจริงเราต้องยอมรับความจริงว่าเรายังทำสิ่งนี้ได้ไม่ดีจริงๆก็น้อมรับแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ลองเอาหลักการของ corporate ที่เคยทำมาเลยก็คือ past performance analysis นะคะมาลองทำดูซิว่าตัวผู้เรียนของเราเขามีจุดแข็งจุดอ่อนเป็นยังไงเขาทำอะไรได้ดีเขายังต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีสิ่งไหนที่เราจะเติมให้เขาเต็มเติมให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นได้บ้างมันก็จะมาเป็นแผนการพัฒนาที่เราทำให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นอาจต้องเกริ่นก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เราเจอฟีดแบคอะเราก็จะตอบเป็นครั้งต่อครั้งเช่นสมมติว่ามีคนมาคอมเพลนเรื่องหนึ่งเราก็ตอบไปทีละเรื่องสองเรื่องตามที่เขาคอมเพลนมาซึ่งมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่มององค์รวมหรือว่ามองภาพรวมเพราะบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่พันกันคือถ้ามันแก้เป็นจุดต่อจุดอะมันจะไม่จบเพราะฉะนั้นเราก็เลยกางแผนออกมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความคาดหวังของลูกค้าของเราเขาคืออะไรสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแท้ที่จริงแล้วคืออะไรกันแน่เราก็เลยทำแผนเป็นภาพใหญ่มาเลยนะคะว่าแผนพัฒนาในแต่ละจุดที่เรากำลังจะไปทำอะไรบ้างเสริมสร้างซ่อมตรงไหนได้บ้างนะคะแล้วก็แผนเราไม่อยากทำให้มันเป็นแค่แผนเราก็สื่อสารกับทีมของเราออกไปว่านี่คือแผนที่เราจะไปนี่คือแผนที่เราจะพัฒนาแล้วเราก็ทำให้มันชัดเจนมากขึ้นด้วยการแอสไซน์คนที่จะรับผิดชอบเริ่มทำแผนงานว่าเราจะปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไรบ้างและนี่คือสิ่งที่เราต้องทำซึ่งเราก็คือพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำแผนการพัฒนาให้มันแบบดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มีประชุมนะคะแล้วก็มีการนำเสนอแผนแล้วก็สิ่งนึงที่ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเป็นผลที่บวกกว่าที่เราคิดนั่นก็คือแทบจะไม่มีแบบอารมณ์หรือความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเริ่มเป็นเราได้รับฟีดแบคที่เป็นลอจิกมากขึ้นเป็นคำแนะนำเป็นการติเพื่อก่อเป็นคำแนะนำที่สร้างสรรค์แล้วก็เขาเริ่มเห็นว่าไม่ต้องใช้อารมณ์คุยกับเราก็ได้สามารถคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็เราก็มีความตั้งใจจริงที่จะปรับปรุงแล้วเราก็ยอมรับจริงๆว่าเรามีจุดบกพร่องอ่ะเราก็ยอมรับแต่ว่าเราก็อยากจะปรับปรุงตัวเองก็เป็นฟีดแบคจากการประชุมที่เราเห็นแสงสว่างเราเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆเรามาถูกทางบ้างแล้วไม่ทั้งหมดนะคะแล้วเริ่มเห็นมันเริ่มเข้าเข่าแล้วแหละในการที่จะปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ฟีดแบคค่อนข้างไปในทางสร้างสรรค์ซึ่งนี้เราแบบดีใจมากๆเพราะว่ามันคือการร่วมมือระหว่างกันมันไม่ได้พัฒนาแค่ที่โรงเรียนหรือว่าที่คุณครูแต่เพียงอย่างเดียวเรากำลังสร้างความสัมพันธ์สร้างคนคนหนึ่งจากทั้งบ้านโรงเรียนแล้วก็ตัวนักเรียนเองนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องร่วมมือร่วมใจกันมันก็เริ่มเป็นการสื่อสารที่เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้สื่อสารทางเดียวเริ่มเป็นการสื่อสารที่เป็นสื่อสารสองทางก็คือเราคิดว่าจะทำสิ่งนี้ผู้ปกครองคิดว่ายังไงบ้างนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยจริงๆนะคะมันชัดเจนมากขึ้นทั้งในภาพรวมของการทำงานของเราแล้วก็สิ่งที่เรากำลังจะไปทีเนี้ยการสื่อสารทั้งหมดครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในภายในทีมแล้วก็ภายนอกทีมของเรา แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ execution หรือว่าการลงมือทำลงมือปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้ตามที่เราสื่อสารไว้นั่นแหละเราสื่อสารไว้นั่นแหละเราก็ควรจะต้องทำให้เกิดขึ้นจริงทำให้เกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะและใดๆเอ็มรู้สึกว่าข้อหนึ่งที่การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ดีขึ้นนั่นก็คือการตั้งใจฟังจริงๆว่าจริงๆแล้วลูกค้าของเราต้องการอะไรแล้วถามลึกลงไปกว่านั้นคือทำไมเขาถึงคาดหวังแบบนั้นความต้องการของคนในทีมของเราคืออะไรเวลาที่เราตั้งใจฟังเขาจริงๆเราพยายามตัด noise ในเรื่องของ emotion ต่างๆในเรื่องของคำพูดที่มันไม่ดีต่างๆเราจะเริ่มเห็นก้อนอะไรบางอย่างเริ่มเห็นความต้องการอะไรบางอย่างจากลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายในหรือลูกค้าภายนอกก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการปรับการสื่อสารให้ดีมันทำให้การทำงานของเรามันดีขึ้นได้จริงๆมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่เราเพิ่งเริ่มต้นนะคะแต่ว่าเอ็มคิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันทีมอาจจะเล็กๆเหมือนกันหรือว่าอาจจะกำลังตันๆอยู่ว่าให้เราควรจะต้องทำยังไงนะคะเราก็หวังว่าเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่เป็นทั้งหัวหน้างานหรือว่าเป็นคนในทีมก็ตามนะคะเผื่อว่าจะได้ไอเดียแล้วก็ไปปรับใช้กันในทีมเพื่อที่การทำงานของเราจะได้มีความสุขมากขึ้นทำงานง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะคิมมี่บีซีนะคะในทุกช่องทางของ The Infinity หรือว่าจะมาพูดคุยกันได้ใน Direct Message นะคะของ คิมมี่บีซี Podcast Fanpage หรือว่าจะไปติดตามกันใน Instagram m.kimmybc ก็ยินดีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ